Blaðsíða 119. Þú hefur valdið mér og hinum þorpsbúunum vonbrigðum. Við vöktum langt fram á nótt til að ræða hvort við ættum að senda leitarhóp eða ekki, þar til ég náði tali af Sirju. Ragnar krefti hnefana og hvessti augun. Þið ræddu það ekkert. Þið hefðu aldrei sent leitarhóp. Flestir hefðu verið ánægðir með að losna við mig. Ragnar. Ekki neita því. Ég veit hvað fólk kallar mig þegar ég er ekki nærri. Gærkvöldið myndi mig á að ég er ekki velkomin hér. Tapio virti drengin fyrir sér og lagði frá sér mulningsteinana. Ragnar hélt áfram. Óheilla kráka. Þið horfið til mín í fjarska og ef þið sjáuð börnin ykkar tala við mig, þá fytið upp á nefið og reynið að líta fram hjá því. En ykkur líkar öllum illa við mig og ef ég dæi, þá yrðu þið fegin að fá reykingar kofan ykkar aftur. Ég hef aldrei kallað þig óheilla kráku, svaraði Tapio reiðilega. Hann virtist taka þetta nærri sér, Ragnar stóð upp. Ef þú ætlaðir að skamma mig fyrir að hafa vanvirt bannsvæðið, gerðu það þá. Ég skal biðja andana afsökunar og aldrei fara þangað aftur. Sestu niður, sagði þulnameistarinn, en þegar Ragnar sneri sér í átta dyrunum, sagði hann djúpri röddu, kem Otól. Skyndilega sló hjarta Ragnars margfalt hraðar og hann hlammaði sér niður. Um leið og rassinn lenti á gólfinu, hætti hjartað að hamast, en hann fann kaldan svita renna niður bakið. Hvað að gerast? Hugsaði Ragnar með sér og starði á Tapio, stór eigur af undrun. Hann áttaði sig á því að hann gafti og lokaði þá leið munninum. Hvað gerðir þú eiginlega? Ætlaði Ragnar að spyrja, en áður hann að náði því, hóf Tapio mál sitt aftur. Þú veltir kannski fyrir þér hvað kem Otól þýðir. Það þýðir ósköp einfaldlega sestu niður. En orð á hinni fornu tungu búa yfir meiri mætti en önnur orð, sagði þulnameistarinn og settist sjálfur niður. Veistu annars hvað þið forna mál er, Ragnar? Spurðan en beið ekki svars heldur hélt áfram. Einu sinni, löngu áður en Janar urðu til eða keisaraveldið, var allt mannkynið ein þjóð og allir töluðu sömu tungu. Það var meðan andar og menn gengu saman þennan heim og langt síðan forna tungan glemdist. Móðir mín sagði þó að innst inni tali allir menn enn hið forna mál að líkamar okkar skiljiða þó hugurinn hafi glemti. Sumir líkamar muna þó meira en aðrir og þess vegna getur þú ekki staðið upp núna. Sjáðu til, Ragnar, þinn líkami man hið forna mál betur en flestir og þess vegna ertu næmur fyrir orðunum. Ragnar var undrandi. Hann hafði aldrei séð þulnameistaran beita göldrum áður. Neðst á síðunni er útskýring. Sirja er ein af aðal aukapersónum sögunar. Hún er barnabarn þulnameistarans og jafnaldri Ragnars. Hún er einnig gætt dulrænum hæfileikum og bjargaði Ragnari frá bannsvæðinu.